Labrīt, cienījamie kolēģi! Sāksim mūsu izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdi. Kā jau es teicu, mums ir tikai viens jautājums, un tas ir par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. gada budžeta grozījumiem. Jautājums ir tikai viens, bet ļoti, ļoti ietilpīgs. Tajā ir ļoti daudz budžeta tāmas ieliktas, tās mēs varējām visus jau redzēt vakardien. Izstudēt, un ja būs kādi jautājumi par tiem, tad runāsim vēlāk, bet par jautājumu ziņos Edgars Bēziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgar.
Labrīt, cienējamie deputāti. Vispirms jautājums, vai jūs mani dzirdiet?
Jā.
Jā, paldies. Jā, tad Jūrmalas izglītības pārvalde ir sagatavojusi lūgumu atbalstīt 2024. gadā budžeta grozījumu pieprasījumu un priekšlikumu. Tātad Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. gada budžetā ir veicami šādi budžeta grozījumi. Pirmkārt, nepieciešams precizēt sākuma atlikumus Jūrmalas izglītības pārvaldes bankas kontos uz 2024. gada 1. janvāri, jo uz 2023. gada 31. decembra dienas beigām esošais faktiskais atlikums 128 788 eiro atšķiras no budžetā apstiprinātā atlikuma. Tāpat nepieciešams sadalīt mērdotāciju, kā arī precizēt valsts budžeta transfertu apmērā pakļautībā esošajām izglītības iestādēm attiecīgi pedagogu atlīdzībai 8 mēnešiem 8 139 822 eiro, profesionālajai ieverzēm mākslā un mūzikā 8 mēnešiem 829 430 eiro un profesionālajai ieverzēm sportā 12 mēnešiem 732 154 eiro. Tāpat nepieciešams apstiprināt Eiropas Savienības budžeta līdzfinansētu projektu tāmes pirmskolas izglītības iestādē Lācītis un Vaivar pamatskolai, paredzēts no finansētāja saņemt noslēguma maksājumus 4280 eiro apmērā un atgriezt tos pašvaldības pamata budžetā. Tāpat nepieciešams samazināt finansējumu 254297 eiro apmērā, novirzot to pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram, saistībā ar izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošo iestāžu funkciju un uzdevumu pārdali. Nepieciešams veikt grozījumus starp pamatbudžetu un maksas pakalpojumiem, tajā skaitā pamatojoties uz ēdināšanas nodrošināšanas procesa izmaiņām un citu funkciju izpildē, papildus apstiprinot pievienotās vērtības nodokļu apmēru 22969 eiro apmērā sniegtiem maksas pakalpojumiem, jo Jūrmalas izglītības pārvalde šī gada 18. janvārī ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. Papildus finansējums Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildē ir nepieciešams 2832 eiro apmērā higiēnas preču turētāju jeb kastīšu iegādē. Attiecīgi viena kastīte ir 130 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis, attiecīgi sastādot 157 eiro un 30 eiro centi, kas nodrošinās 18 kastītes. Šeit jāpiemin un jāpiebilst, ka kastītes tiek gatavotas no speciāla materiāla un attiecīgi ir ūdens drošas un vienlaicīgi arī estētiskas un izstrādātas Jūrmalas mākslas skolā. Tāpat arī nepieciešams papildus finansējums līdzfinansējumu privātajām izglītības iestādēm 105793 eiro apmērā, jo saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra lēmumu numur 31 par atbalstu apmēra izmaiņām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, noteikto iemaksu par izglītības programmas īstenošanu un ēdināšanas izdevumu sekšanu kārtējiem saimnieciskiem gadam, ir palielinājies atbalsta apmērs bērniem no 0,5 līdz 4 gadu vecumam un izglītojamajiem mājiem obligātajā sagatavošanas vecumā un attiecīgi aktivitātes izglītības pieejamības nodrošināšanu īstenošanai. Tāpat aicinām samazināt pamatbudžeta finansējumu atbilstoši Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra lēmumam numur 30, grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā numur 353 par pedagoģisku amatu vienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta par konceptmeistaru vietu likvidēšanu un 1,3 likmes samazināšanu izglītības metodiķiem Jūrmalas valsts gimnāzijā Attiecīgi par 55 608 eiro nepieciešams paredzēt finansējumu 4028 eiro apmērā, lai nodrošinātu atlīdzību saistībā ar Ukrainas atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un visbeidzot, ir veiktas izmaiņas arī starp izdevumu EKK atbilstošā budžeta ietvaros. Līdz ar to kopā no pamatbudžeta papildus ir nepieciešams, nopaļojot pilnos skaitļos, 101,30 eiro. Vienlaicīgi no pārvaldes budžeta tiek pārvirzīti 331,000 eiro. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumu pieprasījumu saskaņā ar pievienotajām grozījuma atskaitēm un Eiropas Savienības budžeta līdzfinansētu projektu finansēšanas plānus.
Paldies, Edgar, par ziņojumu. Manuprāt, ka ļoti izsmeļoši un saprotami viss ir izklāstīts. Bet, kolēģi, varbūt ir kāds jautājums. Ja ir jautājums, lūdzu, paceļam roku un tad saņemsiet, došu vārdu jums. Nav. Tad, Edgar, es pareizi sapratu, ja, ka pieprasītā papildus nauda telpu uzkopšanai. Tie 3000 ir no jūsu budžeta. Tas ir nevis papildus pieprasīts, bet grozīts budžets jūsējais. Ja?
Jā.
Paldies. Tāpat arī ar biedrībām, ja? Biedrībām un nodibinājumiem. Ja?
Jā.
Labi. Tad man vēl vienīgi jautājums, kā tas varēja būt. Es tiešām vakardien ļoti rūpīgi izskatīju visas budžeta tāmas, kurās veikti grozījumi. Un īsti skaidrs man nav. Šodien mums ir februāris, un pirmskolas izglītības iestāde Austraskoks pieprasa papildus līdzekļus apkurei. Es saprastu, ja tas notiktu rudenī, kā tas varēja gadīties, ka tomēr februārī mēs lūdzam papildus 17 965 eiro apkurei.
Es domāju, ka šeit precīzāk varētu atbildēt pirmskolas izglītības iestādes Austraskoks vadītāja Inta Černai. Lūdzu.
Labrīt! Jā, paldies par jautājumu. Man arī šis jautājums pašai radās. Es saprotu, ka tā ir vienkārši tehniska kļūda, jo sastādot budžetu, es sastādu budžetu jau ilgstoši, un šajā sistēmā viss bija pārkopēts un ilgi saskaņojot ar budžeta nodaļas finansisti. Nezinu, kā radās. Mēs bijām sadalījuši pienākumus, kas ko ievada sistēmā, un saimniecības vadītāja, kā man skaidroja, paskaidrojumā, ka viņa klausoties, kā viņai palīdz ierakstīt šos cipars, jo dabas gāzes tur ir ļoti liels sarežģīts apšifrējums. Viņa klausoties ievadīs sistēmā tos ciparus. Un viss var būt, ka tajā brīdī ir nokļūdījušies ar to skaitli. Es domāju, kāpēc mēs neieraudzījām, bet neieraudzīja arī budžeta nodaļu, jo mēs tas jau nav tikai vienkārši vienreiz ieraksts un viss ir akceptēts, jo tika jau samazināts budžets visu laiku un pirmo reizi šogad pēkšņi parādās 5000 pieprasījums Latvijas gāzē, kur mums jau viens mēnesis gandrīz sastāda ziemas mēnešos 4000. Nu, apzināti tas nav izdarīts. Tas vienkārši tā ir tāda tehniska kļūda un cilvēciska kļūda.
Sastādot budžetu, tomēr vajadzētu arī pašiem rūpīgi pārbaudīt, jo es paskatījos, jums ir pār pa 4000 mēnesī jūs maksājat par gāzi un pieprasītā naudas summa ir 5019 eiro.
Jā.
Nu, tā ir ļoti, ļoti liela kļūda. Es
Jā.
domāju, ka, protams, ka šī kļūda ir jālabo un papildus līdzekļi. Es domāju, ka deputāti nobalsos un tiks piešķirti, jo bērniem nav jāsalst ziemā un dārziņi ir jāapkurina, bet sastādot tādas dokumentus, es lūdzu ļoti rūpīgi vēlreiz pārbaudīt un tad iesniegt, jo dabīgi, ka budžeta nodaļa tajā laikā pārbaudīja ļoti daudz iestāžu budžets, un viņiem, acīm redzot, tas arī ir paslīdējis garām.
Nē, nu mēs visi esam apliecinājuši attieksmi pret šo. Tā ir tehniska kļūda. Mēs tiešām varbūt arī tajā stresa momentā, ka mēs tur esam visi strādājuši, visu laiku kaut ko labojam. Pat likās pats par sevi saprotams, tur viss ir kārtībā. Mēs daudz ko citu mazinājām, gan uz mācību līdzekļiem samazinājām. Bet es domāju, ka šeit nu, vienkārši tiešām tas ir jāsaka, nelaimes gadījums. Un tā nauda jau pēc būtības mums būtu bijis jāpiešķir. Ja? Vienkārši tagad man ir jāprasa tā kā papildus nauda. Nu, tiešām tā reāli ar 5000 ar mūsu gāzes saimniecību mēs nekad nevarētu to apmaksāt. Un
Protams, ka
mēs pēdējos gadus vēl neesam nekādas papildus līdzekļus nekad prasījuši. Tagad pēdējos gadus tiešām. Bet te ir tiešām cilvēciska un tehniska kļūda ieviesta.
bet sakiet, kā tas varēja nākties, ka jāsamazina mācību līdzekļi, jo šogad taču taisni lielāka naudas summa tika piešķirta
Jā.
mācību līdzekļiem.
Jā, paldies. Tiešām, jo mēs bijām drusku paredzējuši vairāk tur rotaļas. Spēles didaktiskās iepirkties, nu tāpēc jau tikai mēs samazinājām, lai proporcionāli katram bērnam. Nē, tas nebija tā, ka mums ņem nost, bet vienkārši mēs esam cītīgi gājuši cauri budžeta pirmais, kas saka, sastādīšanas brīdim, bet pēc tiem visiem parametriem esam kļūdījušies, jā, neesam ievadījuši
Jā,
pareizi.
labi, paldies par paskaidrojumu un būsim precīzāk turpmāk.
Jā,
Varbūt ir
paldies.
kāds jautājums vēl? Ja nav jautājumu, kolēģi, balsosim par sagatavotu atzinumu, paceļot roku. Kurš par? Tā. Es neredzu Jāni Asaru. Ā, ir pacelt roku arī, jā. Paldies, paldies vienbalsīgi tad. Paldies, kolēģi, par darbu. Šis bija vienīgais jautājums mums šodien un tiksimies nākošajā sanāksmē. Visu labu!